Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 30 marsit argumentet kryesore.
Në një mesazh për forumin e UNESCO-s mbi bioalarmin, Papa Francesku kujton nevojën për të rishikuar së bashku modelin aktual zhvillimit që dëgjon britmen e të varfërve.
Kremtimet e ati të shenjtë për javën e madhe, udha e kryqit në Shëmpjetër me pak besimtar.
Gjatë audiencës me kolegjin papnor meksikan, Papa Francesku pohoi se meshtari nuk është njëri i klerikalizmit, por i mshirë.
Sot e Marta e Madhe e Pashkëve, meditim mbi ngjarjet që i ndodhi në këtë ditë Jezu Krishtit.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të dëgjohen zërat e popujve indigjen të cilët janë interpretues të britmës së tokës dhe të varfërve, të investohet në edukimin e të rinjve që ata të kenë stile të reja jetese, të forcohen proceset që u kundërvihen pasojave të ndryshimit të klimës. Këto janë këshillat e Papës Francesku për forumin e UNESCO-s mbi bioalarmin me temë ndryshimi i klimës dhe varfëria, parimet etike dhe përgjegjësia shkencore, i cili u mbajt në internet më 24 mars. Në mesazhin e lexuar nga vëzhguesi përhershëm i selisë së shenjtë, Zot Francesco Follo, Papa shpreh mirënjohjen për diskutimin e njërit prej problemeve më të rëndësishme dhe më urgjente të kohës sonë.
Ati shenjt nënvizon se lufta kundër ndryshimit klimës dhe lufta kundër varfërisë së kaqshme varen nga njëra tjetra, prandaj duhet përcaktuar një model i ri zhvillimi, i cili përdor një metodologji që integron etikën e solidaritetit me bamirësinë politike. Vetëm në këtë mënyrë, sipas Papës, do të jetë mundur të promovojmë të mirën e përbashkët universale, qytetërimin e vërtetë të dashurisë ku nuk ka vend për pandeminë e indiferencës dhe të shpërdorimeve. Ati shenjt mendon për të varfrit, të cilët i vuajnë më shumë se të tjerët pasojat e ndryshimit të klimës. Përgjigja ndaj krizës aktuale shoqërore mjedisore, në vizon Francesku, duhet parë si mundësi unike për të marrë përsipër përgjegjësinë për shtëpinë e përbashkët, duke përmirësuar kushtet e jetesës, shëndetin, transportin, sigurinë energjetike dhe duke krijuar mundësi të reja për punë.
Papa kujton marrëveshjen e Parisit, e thekson se ndryshimi i klimës është më shumë çështje morale se sa teknike, që kthej nevoja për një kthesë vendimtare, e cila mund të arrihet vetëm duke investuar në edukimin e brezave të rinj me stile jetese që respektojnë krijimin e Zotit. Duke i formuar për ta mbrojtur gjithësinë me respekt për të tjerët e me qëndrime të reja ndaj prodhimit e konsumit, ata do të jenë protagonistët e një modeli të ri zhvillimi ekonomik që ka në qendër ambientin dhe njerëzit.
Nëse duam të kundërvihemi frytshëm ndryshimit klimës, shkruan Papa, duhet vepruar së bashku, duke marrë parasysh nevojën për ta rishikuar thellë modelin aktual zhvillimit e për të korrigjuar anomalitë dhe shtrëmbrimet e tij. Përgjigja konkrete për fenomenin serioz të ngrohjes globale është domosdoshmëri morale, nënvizon ati shenjtë. Mungesa e ndërhyrjes do të ketë efekte dytësore, veçanërisht ndër shtresat më varfra të shoqërisë, të cilat janë edhe më të prekura nga këto ndryshime. Papa Francesku bën thirrje të dëgjohen bashkitë indigjene e gjithë ato realitete që janë të ndjeshme ndaj luftës kundër ndryshimeve të klimës, pavarësisht se nuk janë shtetërore ose të rëndësishme në sektorin privat, pasi në këtë kohë pandemie, emergjenca shëndetësore na detyron të mendojmë për njerëzit, për gjithë e jo për fitimet e pagvetëve.
12 muaj pas Pashkëve 2020, liturgjitë kryesore të vitit kanë të bëjnë përsëri me pandeminë, edhe në zemrën e krishterimit. Prandaj java e madhe e Papës Francesku do t'i ketë kohët dhe ritmet të modeluara nga kërkesat që imponohen nga COVID-19, ndërmjet të cilave mungesa e turmave, të cilat popullojnë zakonisht takimet duke u nisur nga e diela e larit deri tek ajo e Pashkëve. Të martën e kaluar, Salla Vatikanase e Shtypit, duke komunikuar holësit e takimeve papnore, saktësoi se të gjitha do të zhvillohen me praninë e kufizuar të besimtarve për të respektuar kështu masat shëndetësore të parashikuara. Takimet e javës së madhe të Pashkëve u hapën me meshën e së dielës së larit, kryesuar nga Papa, që i ftoi besimtarët të mahniten nga kryqi i Krishtit. Mesha e bagmit e sejntës së madhe do të kremtohet më 1 prill në orën 10 në altarin e katedrës, kryesuar nga Papa, prania të cilit ndërkaq nuk parashikohet në orën 18 për kremtimin in cena domini, që do të kryesohet nga kardinali dekan i kolegjit Giovanni Battista Re.
Dy kremtimet e tjera të Franciskut për premten e madhe janë në program për orën 18 me munimet e Krishtit në Shëmpjetër e 3 orë më pas në orën 21 me udhën e kryqit në Mondovision. Edhe një herë largë Koloseumit në tremen e Bazilikës së Vatikanit. Si vjet njoftoi përmes një deklarate drejtori Sallës Vatikane së Shtypit Matteo Bruni përgatitjet për meditimet ju besuan grupit Scouta Gjeshi Foligno nga Umbria dhe famullisë romake të shejtorve martir të Ugandës. Gjë e veçantë në këtë kremtim do të jenë vizatimet e realizuara nga fëmijët dhe trinjtë të shtëpisë familje, nëna mëshirës hynore dhe të shtëpisë familje Qatia Kazal Fatoria, që të dy janë Romë. E para e drejtuar nga bijet e zojës së dashurisë hynore, e dyta nga një shoqat vullnetare. Në orën 19:30 së shtunës madhe 3 prill, Papa do të jetë përsëri në altarin e katedrës për nënën e të gjitha nedve të pagjum, atë të ngjalljes së Krishtit, e më pas të dielën e Pashkëve në orën 10 në Bazilikën e Vatikanit, do të kremtohet mesha që do të përfundojë me mesazhin tradicional dhe bekimin Urbi et Orbi, Romës e botës. Të nesërmen e Hana Angelit, kremtimi i parë i martreshës qillore nga Biblioteka Pallatit Apostolik.
Duke ju drejtuar përfaqësuesve të kolegjit papnor meksikan, të cilët i priti djena audiencë, Papa Francesco vuri në dukje sfidat kryesore për ungjillësimin e Meksikës dhe të gjithë kontinentit amerikan, posaçërisht në atmosferën plot vështirësi shkaktuar nga pandemia. Në një shoqëri të dërmuar nga dhuna dhe nga pabarazit e tani të gjunjëzuar nga koronavirusi, meshtari, kujtoj, është i thirrur të sjellë në botë shikimin e dashurisë, të pajtimit, të vllazërimit. Problemet kryesore që presin të zgjidhen, vjoj Papa, kërkojnë nga ne meshtarët të shëmbëllejmë Zotit e shikimi ynë, shikimi të dashurisë me të cilin na kundron. Kolegji papnor meksikan që merret pikërisht me formimin e meshtarëve të ardhshëm u themelua në vitin 1967, fillimisht si seminar, por shumë shpejt fitoi identitetin e tij si bashkësi meshtarake, me misionin që të favorizojë formimin e përhershëm të gjithanshëm të meshtarëve meksikan, të dërguar në Rom nga i peshkvit për katës, për t'u vënë pastaj në shërbim të popullit të Zotit në atë dhe. Në fillim të fjalimit, Papa falenderoi rektorin atë Victor Ulises Vasquez Moreno, që në përshëndetjen e tij kujtoi sfidat kryesore për ungjëllësimin në Meksikë e në gjithë kontinentin amerikan, posaçërisht në kushtet e pandemisë, sfida që ka ndikim edhe mbi formimin e përhershëm të meshtarëve.
E pikrisht duke pasur parasysh formimin, Papa kujtoi se në këtë drejtim është themelore të harmonizohet për masa akademike me atë shpirtërore, njerëzore, baritore, e njëkohësisht të korrigjohet vazhdimisht jeta, duke mos i nënvlerësuar tunimet që vijnë nga mendësia e botës. Envijim nënvizoj tre tiparet kryesore që duhet kenë barin të kishës. Para së gjitha, shukujtoj papat pranishëmve, duhet i shikojnë problematika që të rëndisin shëqërin me atë dashuri që i shikon Zoti atyn, dhunën, pabarazit, shëqërore dhe ekonomike, polarizimin, korupcionin dhe mungesin e gjdo shprese, posaçërisht në radhë të trinve.
Në sirve dhe shemplu la Virgen Maria.
Duhet të ndjekim shembullin e Virgjës Marie që me dashurinë e nënës pasqyron dashurinë e thellë të Zotit, i cili i pranon të gjithë pas një dallim.
E shembulli i bariu të mirë ngjall në shpirtin e çdo meshtari, mshirë të mirëfillt, si për delet që u besuan, ashtu edhe për ata që humbën. Papa kërkoi që meshtarët të modelohen nga Krishti, mbasi vetëm ai mund të kujtojë se nuk duhet mbyllën shtëpi, nxyrë e as ta kalojnë kohën kot. Përkundrazi, inkuraj jonë shkojnë gjithni në mes njerëzve. Vështirësitë shoqërore që po kalojmë, u kujtoi Papa përfasuesve të Kolegjit Papnor Meksikan, ndryshimet e mëdha dhe korrupsioni që i bën njerëzit humbasin çdo shpresë për ndryshime pozitive, kërkojnë nga ne të shikojmë me sy plot vëmendje, sidomos ata që flakën nga radhë për shkak të rënëve të tyre indigjene ose të besimeve të tyre popullore.
Los pastores estamos llamados a ayudar a recomponer.
Ne barinjt jemi të thirrur të rikrijojmë lidhje respektuese e konstruktive ndërmjet njerëzve, grupeve njerëzore e kulturave në gjirin e shoqërisë, duke u bërë të gjithë dhe propozimin pajtohuni me Zotin, e duke u angazhuar në rivendosjen e drejtësisë.
Sfidat që përballojmë janë aq të mëdha, kujtoi Papa, duke vjuar porositë drejtuar përfaqësuesve të Kolegjit Papnor Meksikan, sa të përfshijnë gjithë indin shoqëror, si dhe realitetin e globalizuar, të ndërlidhur me rrjetet shoqërore dhe me mjetet e komunikimit. Prandaj, së bashku me Krishtin Shërbëtor e Bari, ishte porosia e Franciskut, duhet jemi të aftë për të pasur vizionin e së tërës e të unitetit që na nxit krijojmë vllazërim në gjirin në kulturave të bashkisë krishtere. Një shikim që ta lehtësoi bashkimin vllazëror, të inkurajojë të udhëheqë besimtarët për qenë plot respekt ndaj shtëpisë përbashkët e ndërtuës një bote të re, në bashkëpunim me gjithë burrat e gratë vullnet mira.
Në përfundim të takimit, thirrja drejtuar meshtarëve që të mos lodhen kurrë, duke i thelluar rrënjët e fesë. Rrënjë, pohoi ai, që vijnë nga procesi i inkulturimit të Ungjillit, modeli të cilit është Zoja e Guadalupes. Ajo na kujton dashurinë e të birit Jezus për të gjithë ata që bëhen pjesëmarrës në meshtarinë e tij. Në krye të fjalimit, Papa pohoi se i kujton ende takimet që pati me popullin e Zotit gjatë shtektimit të tij në Meksik në vitin 2016, kujtime që i përtrihen çdo vit kur kremtohet solemniteti Zojës së Guadalupes në Vatikan. E është pikërisht Zoja Zeshkane, nëna e Zotit e nëna jon, ajo që i fton të gjithë të vijojnë plot me besim misionin e tyre.
A la Virgen, a la Morenita e a San José.
Asaj e Shën Jozefit, përfundoi Papa, u lutem të kujdesen për gjithë klerin e Meksikës e për bashkësinë e këtij Kolegji Papnor Meksikan. Me një letër, Jean-Luc Moen, baba i 7 fëmijëve, jep dorëheqjen nga detyra e moderatorit të Charis, shërbimi unik ndërkombëtar për rinovimin karizmatik katolik. Ai shpjegon se e mori këtë vendim për të qenë më pranë familjes që ndodhet në një situatë të vështirë. Në vitin 2018, vajza e madhe, nën e 2 fëmijëve, pati probleme serioze shëndetësore që e lanë me paralizë të dy fishtë. Gjatë takimit tim me Papën Francesku 19 shkurtin e kaluar, kujton profesori i belg në letër, ati shenjt më pyeti për gjendjen time familjare dhe tregoi dëmshuri të madhe për sprovën e rëndë që po kalojmë. Më inkurajoi të lutem dhe të kuptoj ç'duhet të bëj në këtë situatë të paparashikuar, duke më lënë plotësisht të lirë të marr vendimin më të mirë për familjen. Pas shumë lutjesh, shton Jean-Luc Moen, mora vendim të jap dorëheqjen për të qëndruar më pranë familjes. Tani ka ardhur koha për një rrugë të re. Sot është e martë e madhe e javës së Pashkëve. Kaloi edhe një ditë. Ora vendimtare është fare pranë. E hëna rrin kulmin e Nisanit. Krishti, del nga streha e pemve ku kaloi natën, e riduket mes njerëzve në tempull. E rrethon duhma e vdekjes. Krerët e popullit cilën rreth presë. Të mbështjellë me mantelet e tyre luksose me mlef, e gjuajnë Jezusin me fjalë therse. Ai u aqirë maskat, u azbulon fytyrat e vërteta prej vreshtarësh vrasës që do të shfarosen nga zotëria i vreshtit, e flet për hyjin e Abrahamit, të Isakut e të Jakobit, për atë që nuk është hyj të vdekurve, por i të gjallëve. Ata mund ta mbysin. Plani i misterioz i atit hyjnor e parashikon vdekjen e shëlbusit, por ai ka fuqi të rikthehet në jetë, sepse hyji ka thënë, rrinë të djathën time, derisa armiqtë tu ti bëj stolin e këmbëve të tua. Nuk ja vën veshin. Vetëm turma e shikon Jezusin e varur ndërmjet frikës e shpresës. Ata, për buzës, shkojnë e hedhin lëmosh të begata në kutijat e tempullit për të treguar se janë me Zotin, por zëri i ndërgjegjes silat të qetë. U kujton se kanë dhënë vetëm pakës nga tepricat, ndërsa një vijush e varfër dha gjithçka kishte pas shpirtit. Zotin nuk mund ta blej askush, sado i pasur të jetë, nuk mund ta blej e as ta gënjej. A i është sundimtari universit. A ti përket gjithçka, s'ka nevoj për lëmosh, as për dhanti. A i pret t'i dhurohen zemrat mirënjohëse, të vedishme për likështitje tyre, që nuk shkojnë drejtime hund për pjet duke numëruar meritat e veta, por e njohin atë si gur të gjitha të mirave, prijes, filles e cak i fundit të jetës e tyre.
E toka rotullohet pambarimisht rreth diellit, e sahati diellor aty pranë shënon orët e fatit Jezusit. Mbrin mesdita, dishepujt e shikojnë tronditur, përhumbur mendime që i te i kalojnë provokimet e armiqve mistrec, të cilët e kërcnojnë e shkojnë fund vet, për të rikthyer në grupe me shpresë se do ta mundin. Ati i përshkohen ndërmend kohte ngarkuara me krime e ndeshkime, me tragjedit e shpresat e çdo njeriu fshehur në palët e viteve që shkuan, që janë, që do të vinë, menon për rënojat e kombëve, gërmadhat misterioze të shpirtrave, e zemra mendi del nga kraharori, e sytë i mbushen me lotë. Oh, sa do dëshroja ta shikoj sot shëlbimin tënd, i bërtet qytetit. Por qyteti e bën veshin shurdhër e shkon drejt ditëve në cila do të rënohet, sa të mos i mbetet gur mbi gur. Dishepujt bën çmos ta zbavisin e zbaviten. Tulur pranë një burimi, kanë ngra një kafshat buk, e ndërsa i sjellin mësuesit një frut e një kup, i thot: "Shiko, Zot, sa të mdhenjë janë gurt e templit, sa të larta pirgjet, sa të ndritura stolitë arta."
Jezusi reagon duke u zhytur në pafundsinë e ardhmërisë, e i tërheq pas vetes në vegimin vigan e tronditës, i ngushëllon me pathyshmërinë e tij. Jo vetëm pirgjet e tempullit do të shemben, por ka edhe më. Popuj do të ngrihen kundër popujve, e mbretri do të kacafyten për vdekje njëra me tjetrën, e do të dëftohen shenja në diell, në hën e ndëryje. E në tokë do të vërtetohet ankth popujsh, të tmerruar nga gjëmët e detit e të dalgve, ndërsa njerëzit do të mbeten pa frymë nga frika nga tmerri. Fuqit qjellore do të çatrafilohen, e atëherë njerëzit do të shikojnë birin e njeriu duke ardhur përmbi një re me fuqi e lumni të madhe. Shikoni edhe ju lart, çojeni kokën për pjet, sepse shpëtimi juaj është afër.
Fjalë të rrokullisen si ortekët nga shekull në shekull e arrin deri tek ne. Por rreziku ynë, rreziku i kove tona, është se nuk mund ta parashikojmë forcën e tyre. Në ditët e largëta, armiqt shumë u sulën kundër Krishtit për ta zhdukur atë edhe kujtimin e tij. Ndërsa sot, se përfillin, duan ta ndërtojnë ardhmërinë e tyre, pushtetin, pasurinë, vetë jetën pa të. Duan të arrijnë progresin që nuk një tjetër vese mburrin vetjake, vrapojnë për të provuar emocionet gjithni treja, pa e qarë fare kokën për zbrastin që lën pas, sklever, tethes, knasis, që stjep pace. Fjalët e Jezusit fluturojnë drejt qejve të tjerë, e bota ka gjithni më pak shenjtëri, e gjithni më shumë mëkat.
Ndalu mes nesh, o Zot, e na bëj pjesëmarrës në fatin tënd shëlbus. Edhe ne jemi bitë kohës sonë, tundohemi ta bëjmë veshin të shurdhër para qortimeve tuaja. Mira grishje për lumturinë joshin zemrën e mendjen, e pastaj kur na pushton dhimbja e tmerri i vdekjes, na braktisin të gjithë. Të gjithë, o Zot, veç teje. Na jep pra forcë të rrim larg mashtrimeve, egoizmit, prepotencës, na pri drejt zbulesës sate, në këtë qas kur ti je në fund të kohës që i caktohet edhe secilit nga ne, e dim mirë se fundi i botës vjen atëherë kur merr fund jeta. Na e forco prandaj, o Zot, thejnë tonë që luhatet, e ndërsa dridhemi nga frika e vdekjes, na ngushëllo me pavdekësinë. Bë që zemra jon rravguse të jetë pranë teje në ditët e mundimeve tua, që përsëriten në shekuj në zemrën e bijve të tu. E na jep hirin që ndërmjet provave e joshjeve të shumta të jetës, të zbulojmë gëzimin e sigurt, të jetojmë e të vdesim në harmoni me ty, o Krisht shëlbus. Duke ju uruar ta kaloni sa më përshpirtshëm javën e madhe të Pashkëve, përfundojmë programin për sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.